Musa neno penjo nyasaye ni nyingi en yenga. To nyasaye neno duoke ni a inyis jo Israel ne an mantie emo ori iru. Jehova nyasach kweru, nyasach Ibrahim, nyasach Isaka, nyasach Jacobo oseora iru, mae enyinga manyaka chieng. To kwa lango emuma, to aidon kitap Yohana, wodie Yesu Kristo, nyasaye, neno duoko anie en ngano. Kane nowacho niya, an ekuon mar ngima. Ngama ubiro ira ok nowinj kech, kendo ngama uye kuoma ok riyo nmake. Anie ler mar piny. Ngama lue ok nowuoth emudho, to nobed gi ler mangima. Anie jakwath maber. Jakwath maber oweyo ngimane nikech rombe. Anie yo, kendo anie adiera, kendo anie ngima. Ng'at ok bi kawuoro ma ok okadho kuoma. Anie dhorangach. Ng'at modonjo kuoma nokuo, bende nodonjgi kendo nowuog oko, kendo no ong'wang' chiemo. Anie chier, kendo anie ngima. Ng'amoyie kuoma, kata otho, nodog ngima. Kendo ng'at mongima ne koyie kuoma, ok notho nyaka chieng'. Anie mizabibu, une bende, ng'amosiko eia kaka asiko eie, ema nyalo nyago lemo mang'eny. Nikech an okardhal kodu, okonyal timo gimoro. Magi e weche mag Nyasaye, wod Nyasaye Yesu Kristo. Winjgiur kati ka urinjo kasetni.